U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif vanoggend is Johannes 16, daar vanaf die 16de vers. Terwyl ons die deeltjie so oop het, kom ons vra dat die Here vir ons ook hierdie deel sou oopbreek. Heer Jesus, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om te kan stil raak rondom U woord. En dat het U woord is, dat het lewendig en kragtig is, onveranderlik is. En omdat het U woord is, het ons U gees nodig om dit vir ons oop te breek, vir ons insig te gee in hierdie dinge. Dat het betekenisvol ons denke kan verander, dat ons kan lyk, kan optree, kan praat soos kinders van die Allerhoogste. Kom, O Gees van God, kom praat met ons. Amen. Johannes 16, na vanaf vers 16, nog 'n klein rukkie, dan sien julle my nie meer nie, en weer 'n klein rukkie, dan sal julle my weer sien. Party van die disippels het toe vir mekaar gevra, wat beteken dat hy vir ons sê, nog 'n klein rukkie, dan sien julle my nie, en weer 'n klein rukkie, dan sal julle my weer sien, en ek gaan na die Vader toe. Hierdie klein rukkie waarvan hy praat, wat beteken het, ons weet nie wat hy bedoel nie, het hulle vir mekaar gesê. Jesus het gemerk dat hulle vir hom wou vra, en hy sê toe vir hulle, praat julle met mekaar daar oor, dat ek gesê het, nog 'n klein rukkie, dan sien julle my nie, en weer 'n klein rukkie, en sal my weer sien, dit verseker ek julle. Julle sal huil en treur, maar die wêreld sal bly wees. Julle sal bedroef word, maar julle droefheid sal in blydskap verander. 'N Vrou kry swaar wanneer haar tyd gekom het en haar kindjie gebore word. Maar wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan die pyn nie. So bly is sy dat daar 'n mens in die wêreld gekom het. Net so het julle ook nou bedroef. Maar as ek julle weer sien, sal die harte vol blydskap wees. En niemand kan julle blydskap van julle wegneem nie. Daardie dag sê hulle nie meer vrae aan my stel nie. Dit verseker ek julle. Wat julle van die Vader ook al in my naam bid, sal ek vir julle gee. Tot nou toe het julle nog nie my naam gebid nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Kom, ons hou hierdie deel oop. Ek wil graag vir ons vanoggend stilstaan in die kern daarvan in vers 20. Dit verseker ek julle, julle sal huil en treur, maar die wêreld sal bly wees. Julle sal bedroef word, maar julle droefheid sal in blydskap verander. 'N Groot deel en groot rede vir prediking, hoekom die Here dit ingestel het, aan die een kant is daar om vir ons te leer en ons gedrag te verander, om die koninkryk en die dinge van die Here aan ons te openbaar. 'N Ander deel daarvan is die woord vir ons en die bediening van die woord vir ons gegee het, om ons denke te verander en te vernuwe, dat ons begin om Bybels te dink. En Bybelse dink oor baie dinge in ons lewens. En vanoggend wil ek by een van hulle stilstaan en net die vraag vra, hoe moet 'n kind van die Here dink oor die dood van die Here? Wat se emosie kom by jou op as jy dink aan sy kruisdood? Ek gee dit vir 'n oomblik dat jy 'n bietjie vir jouself dink, maar waarby staan ek stil? Hoe voel ek daaroor? Daar is baie uitings daarvan in die wêreld wat mense al gesien het. Hier is van die sogenaamde kerke wat in die wêreld 'n groot karnaval hou rondom die dood van die Here Jesus Christus, waarin mense loop en hulle treur en hulle huil oor die kruis en die dood van die Here Jesus Christus. Ek het al gesien die voorreg gehad het toe ons in Jerusalem was, op die Tempelberg, die plek waar baie mense dink dat die Here Jesus se kruis is, ek stem nie met hulle daaroor saam nie. Maar daar het ek gesien hoe vrouens langs 'n klip sit en huil, en 'n ou lappies uithaal en 'n sakdoekies uithaal en die ou klippie wryf, want die Here Jesus is dood. En hoe dink 'n kind van die Here daaroor? Nou, ek dink meeste van julle sal dan reg daaroor dink, maar ek is goed om dit net weer te bevestig. As ons kyk in die Nuwe Testament, hoe die Nuwe Testament is, as skrywers daaroor dink, want ons moet Bybels dink, so hulle moet my lei in my denke, dan kry jy nêrens in die Nuwe Testament dat hulle emosioneel daaraan dink met droefheid en met leed nie. Daar's uitsonderlike gedeeltes wat praat oor die droefheid van die kruis en dis die deel wat ons vanoggend by besig is. Ek gaan dit net nou 'n bietjie uitmekaar uithaal. Maar die skrywers van die Bybels praat heeltemal anders te oor die dood van Christus en die kruis van Christus. Ek gaan so 'n paar van hulle uithaal. Paulus. Nou Paulus het baie te sê, maar gaan net so etlike uittreksels maak. Hy sê in Galasiërs 6, maar wat my betref, mag God verhoed dat ek oor iets anders te roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus, want deur die kruis is die wêreld vir my dood en ek vir die wêreld. Die kruis, daar's 'n woord wat verlore geraak het in Afrikaans, die woord roemtaal. Ons het dit vertaal, en julle onthou die ouer is, die ou halleluja lied, dit is my roemtaal, dit is my lied, God wat ek lief het. Vandag het ons die woorde al so verander, dat jy nie herken nie, blye versekering, is die vorige vertaling, Jesus is myne, wat is dit nou? Ek weet verseker, Jesus leef. Die woord, die selle lied het al soveel veranderings deurgegaan, en ek het nog altyd spyt gevoel dat die woord roemtaal verdwyn het. Paulus kyk na die kruis en die dood van die Here Jesus Christus, en hy sê ek roem daaroor. Ek glorie daaroor. Dit is my roemtaal, die kruis van die Here Jesus Christus. Hoekom? Kolossense vat eintlik het alles my saam, Kolossense 2. Hy het die skuld bewys met sy eise teen ons tot niet gemaak, deur dit in die kruis te spyker en dit vergoed weg te neem. Hoe kan ek kyk na die kruis met 'n treurlied? Ek kyk na die kruis en ek sien aan die kruis my sonde vasgespyker en hy sê dis hoekom dit my roemtaal is, dit wat Christus vir my gedoen het. Van Johannes word daar geskrywe, nou ek dink as jy so kyk na die apostels, is Johannes 'n persoon wat geweldig emosioneel is, nie waar nie. Ek wil nie my so ver gaan sê, Johannes het meer lief gehad as die ander disippels nie, want hoe meet jy liefde? Jy moet dit kan extern meet en analyseer en verifieer om te weet wie het meer en minder lief en is onmoontlik van liefde. Maar dat hy besondere liefde vir Here Jesus gehad het, was ons baie duidelik. Altyd gesorg dat hy naast aan hom lê, 'n sagte mens met 'n besondere taal. Nou is hy ouens wat so lief is vir Here Jesus Christus. Hoe gaan hy dink oor die dood van sy geliefde en sy verlosser? As 'n paar wat mens kan uithaal, ek gaan net een uithaal in sy brief wat hy skryf in Johannes 1. Maar hy sê as ons in die lig lewe sou hy lig het, het ons met mekaar deel in dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy seun ons, van elke sonde. Hoe dink hy oor die bloed? Nie in 'n droefheid nie. In 'n dankbaarheid en 'n glorie oor die bloed, die kosbare bloed van my Christus. Petrus praat ook daarvan, hy sê 1 Petrus 1, julle is inteendeel losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek was. Petrus, wat self een van die 12 was, kyk na die kruis, nadat hy die gees ontvang het, en hy kyk terug daarvan, dieselfde een wat nou so bedroef was, en hierdie woorde van die Here moes aanhang, kyk daarna, en hy sien dit, en hy sê, dit is kosbaar, hierdie kruis, hierdie bloed van my heiland. En hy gaan verder ook, hy sê in 1 Petrus 4, wees liever bly, hoe meer in die leiding van Christus deel, en dan sê ek oorloop van die vreugde by sy wederkoms, nie net dat hy die kostbare bloed van Christus deel nie, verheug nie, maar kind van die Here verheug jou daarin as jy ook ly. Dis kostbaar, nie iets om van weg te skram nie. Hoe moet 'n kind van die Here kyk daarna? En ek wil my nou rondom die teks hou en net so 'n bietjie uitbrei daaroor, want dis waarvoor ons hier is. Vers 20 sê, dit verseker ek julle, julle sal huil en treur, maar die wêreld sal bly wees, julle sal bedroef word, maar julle droefheid sal in blydskap verander. Die teks gee vir ons ruimte vir droefheid, vir huil en treur, maar dit is baie beperk. Ek wil dit so ontleed as ons kyk na die droefheid wat die kruis vir ons bring, hoe dit was vir die disippels en die droefheid wat ons vandag beleef. Kom ons kyk eers na die droefheid van die disippels en dis baie verstaanbaar ook. Die eerste rede kom die Here vir hulle sê, julle sal bedroef word, is omdat hulle geliefde nie meer by hulle is nie. Hulle het gewoond daaraan dat die Here elke dag by hulle was. Hulle kon sy persoonlikheid, sy vrug kon hulle inneem en eet. Sy liefde, sy geduld, sy lankmoedigheid, sy wysheid, sy insig, alles wat hy gebied. Hulle was heeltyd in die skadu daarvan. En dis nou weg. En ons verstaan daarvan, Ons verstaan die dood en die verlies aan 'n geliefde baie goed. En daarom sal altyd vir ons 'n droefheid wees, selfs as iemand nie dood is nie, maar na die buiteland toe gaan of nie vir hulle kan sing nie, voel ons die sin van verlies daarin en dit bring vir ons 'n droefheid. Daar is 'n droefheid ook vir die disippels. In dieselfde teks sê vir ons van die wêreld verheug hulle daaroor. En ek dink iets daarvan verstaan ons ook. Dat die wêreld lekker kry dat, en dan is besonder die Joodse raad, dat hulle hulle ewelplanne kon uitvoer op die Here Jesus Christus en dat hy nie meer daar is nie. Ek voel dieselfde droefheid vandag as ons kyk na 'n wêreld wat aangaan asof daar nie Christus is nie. Asof daar nie God is nie. Asof daar nie rekenskap is nie. En dit bring vir mens tog 'n mate van 'n droefheid oor 'n wêreld. Vir die wêreld is nie net bly dat Christus dood is nie, maar die wêreld waar ons in lewe het nie 'n saak daarmee dat hy dood is nie. Die Christus was net 'n historiese feit, 'n persoon wat bestaan het. Niemand in die wêreld gaan met jou stry oor die kruisiging van Christus nie, gaan wel met jou stry oor sy opstanding, want hulle glo nie daarin nie. Die disippels is droef en hartseer ook, en wat oral sal kom, die teleurstelling van hulle hoop. Nou ja, hulle hoop was verkeerd. Gedink dat Christus gaan kom, hy gaan die Romeinse ryk omverwerp, en hulle gaan allemaal so lekker ministeriële poste kry, en weet, en gaan bykie mag en aansien, en alke bykie kontant hee, en een lekker plek, en ach, wie weet wat hulle alles van gedroom het. Ek kan jou verseker, Judas het daarvan gedroom. En toe hy hoor dat Christus beplan om te sterwe, was dit nie plek in sy raamwerk vir so 'n persoon, ek meen, hy het alles opgegee, so dat hy in die kabinet kan plek kry, en nou is Christus nie op pad om die Romeinse ryk oor ver te gaan nie, hy stuur hom nie eens in die Romeinse ryk nie. Maar ek dink die ander disippels ook, want ons het opgetel in hulle gesprekke, dat hulle iets verwag het, en nou sterf die Here, wat word van ons? Wat word van die koninkryk, wat word van kom? Ek kan my skoene indink ook, die droefheid wat hulle het, as hulle staan daar en kyk, na iemand vir wie hulle lief is, wat soveel pyn en smart moet verduur, hoe hulle op hom spoeg en hom slaan, ek kan sien hoe hulle droef uit, en hulle moet in hulle skoene sak, want hy sy laaste asem uitblaas. Miskien gaan God nog iets doen, miskien gaan hy hom van hierdie kruis afred, en ek kan sien hoe hulle bid in hulle self ook, ag Here, God, gryp in, waar is hy, hoekom is hy so stil? En van hoop verlore, omdat hulle nog nie die regte denke het nie. So daar was op hulle 'n tydelike droefheid. Maar as ons nou aangaan na ons vandag toe, kan nie een van ons deel in hierdie droefheid nie, want ons ken die verhaal. En soos Paulus en Petrus en Johannes, kyk ons anders na die kruis en ons gaan nou daar ingaan en ons weet wat dit vir ons bring. Maar daar is 'n beperkte droefheid wat by ons bly, oor die kruis en sy bloed. En dis my sonde. Dis vir my sonde dat hy daar hang. Dit is my skuld. Ons kan maklik in die algemeen praat in die hele wêreld, maar as dit kom by die kruis en die bloed van die Here Jesus Christus, dan is dit 'n saak van ek en hy. As die mens nie gesondig het nie, en die mens nie afgedwaal het nie, was dit nie nodig vir die herder om die hemelwoning te verlaat en al die opofferings deur te gaan om my verlore skaap te gaan haal nie. Die enigste droefheid wat ek het oor die kruis is my aandeel daaraan. Maar soos ek sê, dis 'n baie beperkte droefheid. Maar die teks gaan aan, vers 20 sê, julle sal bedroef word, maar julle droefheid sal in blydskap verander. En ek wil vir 'n oomblik net die woord verander onderstreep daar. Die teks sê nie vir ons dat ons bedroefheid sal vervang word, verruil word met blydskap nie, maar verander. En dit is belangrik om dit in te sien, want dit wat vir my die bron van my droefheid is, die bron van my hartseer, word vir my die bron van my vreugde. Daarom dat die Here sê, het sal verander word. Ek dink as jy kyk na die oorspronklike teks en jy moet dit vertaal baie letterlik, dink ek om die woord te gebruik om getransmuteer te word, om totaal van substantie te verander te word, 'n goeie beskrywing sal wees. Dis amper so iets soos vandag het, dat jy 'n stuk steenkool vat, en hulle kan nou genoeg druk en hitte daar om sit, dan maak hulle 'n diamant daarvan. Nou ja, die kenners kan altyd vir jou sê, dis 'n nagemaakte diamant, maar dit was steenkool en dis nou 'n diamant. Wat God doen, het die donk, swart en lelik. Dis al wat hulle op daai stadium kon sien, man, wat sien ons? Ons sien die resultaat van die kruis, en die wonder van die kruis. Hoe is dit my bron van vreugde? En dis waar die denking verandering inkom, wat ons moet verstaan, rondom die dood van die Here Jesus Christus. En ek dink die mees algemene wat vir ons die duidelikste is, nommer 1, sy dood beteken my vergifnis. En dit bring vir my baie vreugde. Miskien moet ek die teendeel stel. Dink net daaraan as jy geweet het, en soos 'n kind van die Here nou vandag verstaan het, dat die kruis vir my totale vergifnis en verlossing beteken het, maar dat jy uitgesluit is. Hoe sou jy gevoel het? Die Here het gesterf, en het vir almal gesterwe, behalwe vir my, ek is nie uitverkore nie. Dit is nie vir my bedoel nie. Kan jy dink aan die diep hartseer en droefheid wat jy moet bring? Maar nou weet ons wat leer die Bybel. Dit is vir ons allemaal. En daarom is die kruis van die Here Jesus Christus, alhoewel het my sonde is, vir my die selheidskruis is vir my bron van vreugde, want in hierdie kruis, hierdie plaasvervangende offer, is daar vir my verlossing en vergifnis van sonde gebring. En weet, dis hoekom het so belangrik is om te praat oor sonde, want die kruis is gemessel in sonde. En om 'n kruis baie stabiel en stewig te maak, of enige ding wat in die grond boop staan, moet jy goed ingrawe in die grond in die waar nie. En hoe dieper in die grond ingegrawe is, hoe stewiger is die ding gemessel. Hoe stewiger ek het Christus in die kruis in my lewe mesel beteken, hoe dieper moet ek die sonde in my lewe raak sien en toelaat dat die kruis ingrawe op my sonde en my sondigheid. Daar is 'n direkte korrelasie tussen sonde en verlorenheid en die besef daarvan en 'n vreugde rondom die kruis. As ek 'n goeie kerkganger is en ek sê dit maar alles in aanhalings, 'n goeie Christen, sien die vreeslike sonde raak nie, en soos baie kerkgangers het, denk ek, maar het 'n paar foutjies in my lewe, dan is die kruis nie die sentrale onderwerp in my lewe nie, en die kruis is definitief nie jou bron van vreugde nie. Jy dink nog goed daar buiten gaan jou bly maak. Maar wanneer daar diep besef is, van waarvan ek gered is, hoe diep die sonde in my lewe loop, hoe ernstig God daaroor is, hoe ernstig die sonde daaroor is, soveel so dat hy sy eie seun moes doodmaak, so ernstig is hy oor sonde, en dit moes oor my gekom het, hoe meer en dieper besef ek, en hoe dieper is my vreugde rondom die kruis. Dis ook om Paulus, as hy skryf, hy begin sy brief in 1 Korintiërs 2, ek het my voorgenem met jy niks anders te praat as oor Jesus Christus, en wel oor hom sy gekruisigde. Hoekom? Want dit is sy anker en sy bron van vreugde, is juist die kruis van die Here Jesus Christus. Hy is 'n moordenaar, hy is 'n fanatikus, hy is 'n egomaniak wat allerhande dinge ja, nagejaak het om homself voorgestel het, en hy het 'n ambisie gehad om groot te wees en belangrik te wees. En hierdie Christus en Christene dinge was net vir hom 'n goeie stepping stone om te bereik wat hy wou bereik. Paulus weet baie goed wie en wat hy is, waarmee hy besig is. En hy diepe besef van waarvan ek vergewe is, bring die ware besef en die ware vreugde rondom die kruis en die waardering vir die kruis. Ek vrees dat te min kinders van die Here binne die kerk werklik 'n diep besef van hulle sonde het. Sonder dit kan ek nie werklik 'n diep besef van die kruis hê nie. My ervaring is, ek het 'n besef van sonde gehad toe ek tot bekering gekom het, en ek prys die Here vir daai deel en die belydenis daarvan, maar my ervaring is, hoe ek saam met die Here pad stap, en ek Ek neem aan, dis precies hoekom Paulus die woorde skryf, dat hy die grootste van alle sondaars is in sy ou lewe, is dat daar 'n dieper besef kom, hoe diep die vlees in jou loop. Saam met heiligmaking, kom die openbare making van die onheiligheid in jou. Hoe diep jou sonde lê, jou verkeerde denke, jou verkeerde motiewe, en hoe groter is die waardering van die kruis, want daai goed is vergewe. Here, toe ek tot bekering gekom het, was ek nie eens bewus dat ek so iemand was nie. Ek was nie eens bewus van my jaloesie nie. Ek was nie eens bewus van wat ook al daar is nie. Maar soos ek 'n pad saam met U gestap het, het U dit vir my gewys en vir my dit geopenbaar. En ek kon dit bely langs die pad, ek kon dit raak sien en ek dank U, want U bloed het dit alles afgewas. Ag Here, mag U lig so in my skyn dat ek in die donkerste en die verste hoekies van my lewe inskyn, dat ek al die ongeregtigheid mag raak sien. En by die kind van die Here lei dit nie tot wanhoop nie. Dit lei tot vreugde. Want daarvoor my heiland betaal. Elke stukkie, elke greintjie. Mag ek nooit dom as strand speel. En dele van my lewe toehou wat my koning kon glorie bring. En sy kruis kon verheerlik het nie. As Paulus oor homself praat, in baie van sy briewe, dan openbaar hy sy eie sonde, sy eie teleurstelling, sy eie swakhede, en sy skandes. Hoekom? Vir die glorie van die kruis. Vir dit alles het Christus betaal. As ons treur oor sonde, oor die kruis, dan treur ons net oor sonde. Dis beperk net daartoe. My eie sonde. Maar dit is 'n verskriklike beperkte vreugde. Want ons as kinders van die Here kyk altyd anders daarna. Daai eie treur is ook my vreugde, word verander, word getransmuteer. In die dankbaarheid. Romeine 8 sê, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Ek is vry, ek is nuut gemaak. Ja, daar is 'n oomblik van, Here, ek is jammer, maar Here, ek is dankbaar. Dit is 'n bietjie fyner gaan ook. Ek is dankbaar en ek is bly oor die kruis. En dit is vir my 'n bron van vreugde, omdat die lyding van ons Here Jesus Christus verby is. Hy is deur dit. Toe aan die kruis uitroep, dit is volbring, toe is dit klaar. Hy het dit gedoen wat hy moes doen en hy het deur dit gegaan. Ek dink 'n goeie voorbeeld vandag sal wees, is dalk iemand in Oekraïne geveg het in 'n ongeregverdigde oorlog. Nou ja, die oorlog is nog nie klaar nie, so ons kan nog nie in finaliteit nog daarvan praat nie, maar kom ons gaan op 'n verbeeldingsvlug. As 'n jong man word jy ingeroep om te gaan veg, dat hierdie vyand, hierdie slegte mense nie my land kan oorvat nie. Ek smaal so binne my, ek lees van een kommentator, dat hy praat van Putin as Putler. Toe sê ek dink hy het nogal 'n goeie beskrypsie daarvan weet. Okay, dis die som totaal van my politiek. Maar die soldaat is in die oorlog en hy is weg. En hy het sy missie. En hy gaan veg. En die vyand is teruggedryf uit die hele Oekraïne uit en Krimea onderuit en is weg en die land is weer veilig. Daar's nie meer musiele nie. En hy kom terug na sy geliefdes toe. En hy stap in. En ons is baie bly om die persoon te sien, want hy is weer terug, en dis my kind, dis my geliefde. Maar as jy kyk, dan sien jy littekens. Want daar was geveg, en daar was oorlog, en daar was wonde. En dan kom die dokter nou nader toe, en kom die groep en sê, maar luister, ek is as plastiese chirurg, ek kan hierdie littekens vir jou wegvat. Wat dink jy sal 'n soldaat sê? As mos geen manier nie. Ek dra my littekens met trots. Dis my battle scars hierdie. Ek gaan vir my kinders en my kleinkinders gaan wys, kyk hierso, sien jy hierdie gat? Kom ek vertel julle geskiedenis en my aandeel in die geskiedenis. En Christus dra die battle scars aan hom. Daar is net een persoon in die hemel wie se liggaam nie volmaak is nie. Ja, jou neus gaan reguit wees, die een been wat langer is, die ander is, wat ook al jou tekort kom, as jy in die spieel nakyk en die laaikie, moet nie wou worry nie, die Heere geef ons een nieuwe lichaam, en dis volmaak, behalwe een lichaam. Daar is een lichaam wat vir altyd littekens in sy hande sal hê, en een littekens in sy sal hê, want hy dra dit met trots. Dis 'n getuienis van wat hy gedoen het. Julle sal klein rukkie bedroef wees, maar dis ons bron van vreugde, dit is ons bron van lof, oor wat die Here gedoen het. En saam met dit is ons bron van vreugde, omdat die Here dit oorleef het. Net soos ek gesin baie dankbaar is, as my seun terugkom van die oorlog af, nie dat hy gewen het, dat het wat belangrik is nie, maar dat hy terug is, is die kruis ons bron van vreugde, want ons het 'n leë kruis. Ons is nie soos van die ander kerke, die Romeinse kerk en die ander, wat daar 'n man aan 'n kruis hang nie. Ons getuienis is, ons praat daarvan, 'n kruis, maar is 'n leë kruis, want ons kan nooit na die kruis kyk, en nooit oor die kruis praat, sonder die opgestaane verrese hier Jesus Christus nie. Daarom staan ons nie by 'n klipje en huil oor iets wat in die verlede gebeur het nie. En ma huil nie oor die wond op haar kind wat al genees het nie. Sy is trots. Sy is dankbaar. My Christus het opgestaan. En hy leef. En die wonderlike deel daarvan is dat die Here niks verloor het nie. As ek en jy in 'n oorlog moet gaan betrokke raak, dan gaan daar 'n deel van jou lewe weggevat wees. En die arme kind die wat in oorlog was, ons het vroeë jare mos oorlog gehad en van ons, een bietjie ouer as ons, het in die slagveld een konflik gesien, en baie ouens kom ons nie met die verstand heeltemal terug nie. En is hartseer om dit te sien. Christus het niks verloor nie. Maar hy het baie gewen en baie gebaat. Filippense bid het vir my die mooiste uit. Hy sê het homself verneder, hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Daarom God hom ook tot die hoogste eer het van die naam gegee wat bo elke naam is, so die naam van Jesus elk wat in hemel op aarde is, en onder die aarde die knie sal buig en die tong sal erken, Jesus is die Here, tot eer van God. Hy is deur dit alles, en hoewel hy deur dit alles is, bring het vir hom nog groter eer en groter glorie. Meer as wat het was. Een vierde puntjie kom ons bly is, want wat die Here wou doen, het hy gedoen. Toe hy die woorde sê, dit is volbring, het hy gedoen wat hy wou doen, en daar is drie groot dinge wat die oogmerk van die Here was. Nommer 1 is het om het sonde af te reken. Het is volbring. Nommer 2 is om verlossing te bring aan sy uitverkorenes. Aan almal wat sou lewe tot en met die wederkoms. En dit is volbring. En nommer 3, om glorie aan sy Vader te bring. En dit is volbring. Dink vir 'n oomblik, as ons nie die dood van Christus gehad het nie, hoe min sou ek geweet het en verstaan het van my Vader. As Christus nie gekom en vir ons gesterf het nie, sou ek God nooit verstaan het in sy heiligheid nie. Hoe hy gevoel het oor sonde en hoe ernstig hy gevoel het oor sonde nie. Ons sou nie verstaan het sy sin van geregtigheid, sy absolute sin van geregtigheid nie. Ons sou nie van God verstaan het sy ontsettende liefde vir my en vir jou nie. En die extreme waartoe ons God sou gaan om my en jou te red nie. Ons het nie verstaan van sy landmoedigheid, sy sagmoedigheid. Ag mense, ons kan so aangaan in die kruis van die Here Jesus Christus en ek roem in die kruis. Die kruis is om my roem te haal, om in die kruis sing ek soveel van my Vader en my Here, my drie enige God, word heen geopenbaar. Hoe kan dit nie my roem te haal wees nie? Vir die wêreld is die kruis net 'n veroordeling. Want hulle sien nie die res van God raak nie. Maar vir ons, hoe arm sou my begrip van God nie gewees het, sonder die kruis nie. Ek is so dankbaar ek leef in die Nuwe Testamentiese tye, kon die Ou Testamentiese tye geleef het, met hulle beperkte openbaring van wat God is, beperkte glorie en insig. O, hulle het God gedien en vooruitgekyk en geloof na Christus wat sou kom, al verstaan hulle het nie. Maar omdat die kruis daar was, het ons soveel meer begrip, een groter siening van wie en wat my Vader is, en wie wat my Heiland is. Dan is daar vreugde ook, omdat daar een nieuwe koninkryk is. Dit is deel van die leë kruis. Dit is nie 'n dooie Jesus nie. Hy stuur sy kerk uit, en hy begin sy kerk. En hy stuur ons in die wêreld in. Die kruis is ons beginpunt, maar ook ons eindbestemming. Ek wil klaarmaak, die tyd haal ons in. Wat is die implikasies van hierdie vir ons? Net eers oor hartseer. Ons is hartseer oor ons sonde, hoe diep dit loop, want een kind van die Here mag het nooit na een selfsugtige, morbide introspeksie lei nie. Ek sien my sonde, ek erken het vir wat het is, en ek plaas het onmiddellik onder die kruis. Want Jesus het betaal vir al my sondes, Daar staan in die skrif vir al die sondes waarvan ek weet en bewus is nie. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. En lieve mense, soos ek en jy is, is daar baie sondes en baie dinge in ons lewe waarvan ek en jy nie bewus is nie. Ek hoop my Vader sal alles so met die tyd aan my openbaar. Maar ek dink as die Here my op my bekeringsdag moes oorweldig het met wat al my sondes is, sou dit te oorweldigend gewees het. Maar soos het geopenbaar word, saam met die duivel wat jou natuurlijk aankla daaroor, maar saam met die wete, dankie Jesus, ook hiervoor het jy betaal. Kan jy rarig hartseer wees oor die kruis nie. Kan ook jy rarig vreselik lang hartseer wees oor my sonde nie. Kon ek hartseer wees oor goed wat nie meer aan my behoort nie, wat ek nie het nie. Die ander kant van hartseer wat in my lewe is, en dit is gereeld kom het maar binnen my op, is een diep hartseer oor die wereld, wat hulle nie stuur aan hierdie kruis nie, nie bewus is van die kruis nie. Ek wil my amper verstout om te sê, ek dink meer as 95% van mense in die wereld staan op en gaan vanoggend winkels toe, slaap laat. Selfs mense wat sê, dat is kinders van hier en kerkhangers doen dit. Maar daar word nie geraak deur die kruis nie. En hierdie kruis is nie hulle roemtaal nie. Dis nie hulle lied nie. Dis nie waar om hulle lewens sentreer nie. Daar is geen besef van die grootheid en die wonder van wat God vir hulle gedoen het nie. Hulle het 'n bietjie notisie daarvan geneem en nie daar gestuur nie en hulle gaan aan met hulle lewens. Mense, hierdie is lewens veranderd, dis aards veranderend, dis aardskundend veranderend. Die kruis is my roemtaal. Daar is 'n vreugde ook nog hier wat ek moet bysit. Omdat die Here opgestaan het en die aanslag van die duivel kan het nooit oorweldig nie. Ek het 'n vreugde en 'n diep liefde vir die kruis. Omdat die ergste aanslag van die duivel die evangelie nie langer as 3 dae in die graf kon hou nie. En nooit sal kon nie en kan nie. Dat daar geen duisternis in die wêreld is wat hierdie lig ooit sal kan uitdoof nie. Daar is baie wat spekuleer dat die kerk sal eindig, dat die evangelie sal eindig, dat die Bybel ook sal verdwyn. Hulle weet nie waarvan hulle praat nie, want hulle weet nie wie hulle van praat nie. Die kruis is my roemtaal en die kruis is my roemtaal tot in aller ewigheid. Dit sal nooit uitgeput raak nie. En ek kan dink daaraan, as ek in my gebrekkigheid en my vleeslikheid hier op aarde soveel vreugde daarin vind, hoeveel vreugde gaan ek nie daarin vind in die ewigheid, van wat Christus vir my gedoen het, my beteken het nie. Die disipels staan daar voor die Here, gebroken, clueless, kortsigtig, het geen begrip van wat hierdie nag gaan gebeur nie. As ons time travel gehad het nou, en ek kan vir Petrus uitvat en ek vat hom net 2 maande vorentoe, dat hy dit sien en hy kom terug. Gaan het nie een man wees wat wanhopig daar staan, met oe vol trane nie. Wat sal ek en jy doen as ek hy aan daar was? Op my knie en hy dankie Jesus vir wat hy gaan doen. Dankie vir wat hy betaal. Ek bid is vir my. En is oor my dat hy daar. Hoe kan ek dankie sê? Hoe kan ek hartseer wees? Daar is 'n traan, maar dis 'n traan van vreugde. 'N traan van dankbaarheid, 'n traan van eer, van respek, van glorie vir my koning van konings, vir wat hy bereid is vir my jou te doen. Amen. Heere Jesus, ons buig laag voor die voete en ons eer u oor die kruis. En ons weet ook dat die disipels se kortsigtigheid en beperkte begrip was baie kortstondig. En toe die Gees kom, toe verstaan hulle waaroor dit alles gaan en u het hulle droefheid verander in vreugde. En soos die woord, jy sê, dis 'n blywende vreugde. 'N blywende vreugde wat niemand ooit weer van ons sal wegvat nie. Dis 'n ewige vreugde, want dit sal hou. U Here Jesus Christus, u kruis, is my roemtaal. En ek eer u daarvoor. Amen.